asokoya so aburuwa baro lalana kayo kaplekma beshen ashunshunso kumo buruwa bibita na ne kumo buruwa bibite adunyu ne she ntanyo adana Saul dantoro birdepo nebeda wo Jerusalem naga nkwalama ne so edasha fane biyige yeso boke besona kumo bo long so asori ebina danlar Jerusalem to na nyo mbondemta amaka plekma malena bedan yo ba malga yeso be eshin nsa basa ne basa damta beki yeso bebe besopo to kanane kuyo icheina dan shine be yedapoa na danlar Jerusalem to nyo mbondemta ya boku boya na nana be yedapoa na be eko ne beda tre Philip na dan yo Samaria ya malga Yesu be eshe nse ndung ebi e dan wura amama chishe damta ndung e bwara buku yoyu na dan chemoto ne eche basa be elo ana nse njo oyoyu lubia na eshi basito ne kedan mo bumu kono ga ne Samaria bina Baba damta danki babe supo. Ade keke baka man, ne anyin peshine malaika kobo Philip koto. Mbaka ngmo, blase nkoso nyo, ekwane kishi Jerusalem, ayo Gaza naso. Philip kafo ndon, ne evu bantro koko kabo ekwa aba. Ekabi yo bantro kona ase, ne nuka nyin koka bi krang eborebo kawal. Kanyana male dale Ethiopia bo krachigbo nkuna edan yo Jerusalem na yabunya ebore nsunlure mbe gbantroko ayo epe ndona ne Philip bishimo fo pin kosone fe krangara bokifitwa ne kanyana kanga mission esene ebi nchimato na na mpin kumobo kifito nene ne Philip di nyo mokoto gbanturo kuna to kanyina male dan kran kosone annabi Azaya dan nsibe mfedemtebo kamanna ndombi kanefene ada dufene kobolpo neboko ayo nebi yeten na badan ntoro mo nsimmo mo ndon na ne krachina Kligi, mbishi Philip. Azaya bo kumuso be esheni ebe malagare. Nko esoko be eshen. Ne Philip bugi to nkangemo. Fene Yesu be eshen ne Azaya da amalaga na. Kumu bo kaman ne Philip nang nginimu. Eshen demta ayo Yesu be kapleyeso. Eshi ebore bo kawolna to. Baka wo ekpana to ayo na ne biye wu kabombiko ne krachi gbonna kange nchunde ne mene ewuto akunfo kabirma kaborbir ekpa ne Philip kangmo foban yirda ne foka gbone keke mimbirfo kaborbirna ne kanyenna shile nkange nyirda fane Yesu Kristo ele ebore pibi nyenna. Kumo boka man ni Philip bir ka nyenna. Kabore bir eshi inchuna to. Ni krachi gbona nampe ekpa kagbon fuliso ayo. Kumo boka man ni enyinpe buku yoyuna. Nambata Philip nyo mbompote fene eya malga Yesu be eshe nsebasa. Philip le asene anyentin nkenu suna. Nsushilu sufene anyanyo kaplekma ne ebore buku yoyuna. Kange anyifene anyanyo. Adiga fene kaplekma ne ebore kange fene anyanyo. Anyanyo ndon ya malaga ebore shi. Nipibiana asukoya so uburuna ba akarnana.